5 πρώτα λεπτά, ο Νίκος Τσιπλάκης ρυθμίζει τους ήχους, Μιχάλης Πολυδόρου στο μικρόφωνο και τώρα να ασχοληθούμε με τα θέματα της εκπαίδευσης, της παιδείας. Ξέρετε ότι έχουμε ευαισθησία με αυτά τα θέματα. Αύριο συνεδριάζει για δεύτερη φορά η Επιτροπή Μπαμπινιώτη, όπως τη λέμε, για τις αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα, για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ έστειλε επιστολή στον κύριο Μπαμπινιώτη, με την οποία ο κύριος Πανάρετος, ο κύριος Γιάννης Πανάρετος, με την οποία ζητεί μεταξύ άλλων να μετατρέψει το Εθνικό Συμβούλιο. Να μετατραπεί το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας σε ανεξάρτητη αρχή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Πανάρετο. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ.
Έχετε κάποιες επιφυλάξεις για τη λειτουργία της αρχής, κύριε Πανάρετε?
Έχω επιφυλάξεις για την αξιοπιστία των προθέσεων του διαλόγου. Και μια και αναφερθήκατε στο θέμα της μετατροπής του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας σε ανεξάρτητη αρχή.
Ναι.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην συζήτηση στη Βουλή το είχε θέσει ως μια από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ στο διάλογο. Εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να γίνει δεκτή η προϋπόθεση ή να μην γίνει δεκτή. Αυτό όμως που πιστεύω είναι ότι πρέπει τόσο η κυβέρνηση όσο και το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας με τη μορφή που έχει σήμερα, που είναι υπάλληλο όργανο του Υπουργείου Παιδείας,
ναι,
να δώσει μια απάντηση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Δεχόμαστε την πρότασή σου? Την απορρίπτω με την πρότασή σου για τους εξής α, β, γ λόγους και προχωράμε με τον τρόπο που εμείς καθορίσαμε. Η μη όμως απάντηση δείχνει μια έλλειψη σεβασμού σε αυτόν που θέλει να έχει συνομιλητή.
Είναι μόνο έλλειψη σεβασμού ή ίσως κρύβει και κάτι άλλο?
Εγώ σας δίνω την καλύτερη...
Αυτό που είπατε δηλαδή, μια υπαλληλική σχέση.
Εγώ σας δίνω, προσπαθώ πάντοτε να δώσω την πιο καλοπροαίρετη εκδοχή των γεγονότων. Είναι φυσικό να αισθάνεται κανείς ότι πηγαίνει και συμμετέχει σε ένα διάλογο ο οποίος δεν έχει ούτε συγκεκριμένο στόχο ούτε κάποια τεκμηρίωση, και πρέπει να σας πω ότι πηγαίνω αύριο χωρίς αισιοδοξία αλλά με επιμονή και θλίβομαι γιατί χάνονται ευκαιρίες για διάλογο. Θα σας κάνω το εξής απλό ερώτημα. Όταν βλέπει κανείς αυτή τη στάση για την οποία μιλάμε τώρα, ποιον θα δικαιώσει περισσότερο, αυτόν που επιμένει και συμμετέχει στο διάλογο ή αυτόν που λέει εγώ δεν συμμετέχω στο διάλογο διότι δεν θεωρώ αξιόπιστη την κυβέρνηση και την πρωτοβουλία της αυτή?
Ξέρετε, η απάντηση στο ερώτημα είναι μία. Η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι πρέπει κάπου ο διάλογος αυτός πρέπει να καρποφορήσει αυτό που είπατε κι εσείς, έτσι ώστε να αλλάξουμε το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτή πρέπει να είναι η μόνη απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που λέτε, ότι πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις για να προχωρήσει η συζήτηση, για να προχωρήσει η διαβούλευση. Και αυτό που λέτε εσείς είναι ότι στην ουσία δεν υπάρχει ένα συγκροτημένο πλαίσιο αναφοράς.
Ακριβώς.
Είναι έτσι, κύριε Πανάρετε?
Ακριβώς αυτό είναι, και μέσα στην επιστολή που λέτε, την οποία την έστειλα στον κύριο Μπαμπινιώτη από τις 19 Μαρτίου,
ναι,
δηλαδή πολύ πριν βγει η ημερήσια διάταξη, ένα από τα πράγματα που λέω, που ζητάω, δεν ζητάω τίποτα υπερβολικά πράγματα. Ένα από τα πράγματα που ζητάω είναι ποιοι είναι οι στόχοι της κυβέρνησης. Να μας δοθεί γραπτά ποιοι είναι οι στόχοι της κυβέρνησης. Κάνουμε ένα διάλογο.
Δεν σας ικανοποιεί, ας πούμε, αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι στόχος είναι η μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος? Εντάξει, αυτό όλοι το λέμε.
Με συγχωρείτε τώρα, εσάς σας πείθει αυτό το πράγμα, γιατί φυσικά όταν κάνεις κάτι και θες να πας σε ένα επόμενο βήμα, κάτι θες να κάνεις. Αλλά η μεταρρύθμιση δεν λέει κάτι. Τι θέλουμε το σχολείο, να σας δώσω και ένα παράδειγμα ακόμα. Βγαίνει αυτή η ημερήσια διάταξη που βγαίνει. Ξέρετε ποιο είναι, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, το πρώτο θέμα του διαλόγου? Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Αναρωτιέμαι ποιος πιστεύει, όχι μόνο στην Ελλάδα, οι ακροατές μας, ποιος πιστεύει ότι το πρώτο πρόβλημα του εκπαιδευτικού συστήματος είναι η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών? Όταν αυτοί οι μαθητές είναι εκείνοι που υφίστανται όλα τα προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος.
Μάλιστα.
Και σε κάθε περίπτωση να υποθέσουμε ότι αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Ποια είναι η τεκμηρίωση? Εγώ παίρνω στα χέρια μου μια ημερήσια διάταξη που λέει ένα, αξιολόγηση επίδοσης μαθητών. Το να μαζευτούμε αύριο και να εκφράζει ο καθένας την άποψή του ότι οι μαθητές πρέπει να αξιολογούνται έτσι, πρέπει να αξιολογούνται αλλιώς, είναι πολύ, νομίζω καταστρέφει την λογική του διαλόγου, η οποία ακόμα και αν η κυβέρνηση θεωρούσε ότι αυτό είναι το πρώτο θέμα, θα έπρεπε να φέρει μια τεκμηριωμένη εισήγηση και να πει ότι θεωρούμε ότι η αξιολόγηση των μαθητών πρέπει να γίνεται με τον τρόπο Α, τον τρόπο Β ή τον τρόπο Γ. Αυτός είναι ο τρόπος που αξιολογείται στην Αγγλία, για παράδειγμα, ή στην Ελλάδα σκεφτόμαστε ότι πρέπει να αξιολογηθεί, και θέλουμε την γνώμη σας, είτε των εκπροσώπων των κομμάτων στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, είτε των άλλων συμμετεχόντων στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας.
Ναι, αλλά ξέρετε, θα σας πει, θα σας απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας ότι ξεκινάμε από μηδενική βάση. Δηλαδή, θέλουμε να ακούσουμε όλες τις απόψεις και μετά να καταλήξουμε σε μια πρόταση και ενδεχομένως και το Υπουργείο Παιδείας να καταλήξει μια πρόταση, την οποία μετά θα θέσουμε πάλι στη διαβούλευση.
Αν γενικά το ναι. θέμα, αν κάποιος νομίζει ότι η μηδενική βάση είναι να μαζεύονται 15-20 άνθρωποι και να πιάνουν ένα θέμα έτσι σε συζήτηση σε μορφή καφενείου, γιατί περί αυτού πρόκειται. Φυσικά έχω εγώ τις απόψεις μου, φυσικά έχει ο κύριος Μπαμπινιώτης τις απόψεις του και φυσικά άλλος σε μεγαλύτερο βαθμό και σε άλλος σε μικρότερο βαθμό τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου έχουν κάποια άποψη. Είναι όμως αυτός τρόπος διαλόγου ενός συγκροτημένου οργάνου που θέλει να βοηθήσει την πολιτεία να οδηγηθεί σε κάποιες επιλογές?
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Πανάρετε, μήπως θα έπρεπε το πρώτο βήμα να συζητήσετε για την ατζέντα ακριβώς της προσπάθειας αυτής, δηλαδή για την ατζέντα της συζήτησης, για την ατζέντα του διαλόγου, για την ατζέντα της διαβούλευσης, δηλαδή τι πρέπει να περιλαμβάνει, να συμφωνήσετε πρώτα για αυτό?
Εγώ συμφωνώ και είναι ένα από τα πράγματα τα οποία έθεσα στην επιστολή μου, αλλά με πολύ προσεκτικό τρόπο, διότι θεωρώ ότι η κυβέρνηση και τα όργανα που χρησιμοποιεί και ο άνθρωπος που έχει επιλέξει για να συντονίσει αυτό το διάλογο έχουν τον πρώτο λόγο στην διαμόρφωση αυτής της ατζέντας. Και η άποψή μου είναι αυτή την οποία λέτε εσείς. Και θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητο αν θέλουμε, έστω και αν διαφωνήσουμε και αν εγώ διατυπώσω μία άποψη, κάποιος άλλος διατυπώσει μία άλλη άποψη, θα έχουμε όμως καταγράψει γιατί ο καθένας θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο του διαλόγου. Για παράδειγμα, έθεσα, εγώ το είχα θέσει και την προηγούμενη φορά όταν ήταν εκεί και ο Υπουργός, ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι χρήσιμο για τη συζήτηση όταν η συζήτηση γίνει μέσα στο πλαίσιο, αναφέρεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Και όχι μόνο στην δευτεροβάθμια, αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης.
Ναι.
Εγώ το θεωρώ σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί ξέρετε τι γίνεται και το ξέρουν και οι εκπαιδευτικοί, το ξέρουν και οι γονείς, το ξέρουν και όλοι. Αλλάζει η κυβέρνηση, αλλάζει όλο το σύστημα. Με τι κριτήρια? Και το θέτει αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα. Αυτό είναι το ενδιαφέρον που θα περίμενε η κυβέρνηση να το βάλει ως πρώτο θέμα, αν θέλετε. Το φέρνει το κόμμα εκείνο που οι ενδείξεις δείχνουν ότι έχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα να έχει την ευθύνη της χώρας μετά από τις επόμενες εκλογές. Που με την κλασική πολιτική προσέγγιση δεν θα το συνέφερε να έχουν μπει να έχει μια θεμελίωση.
Δικλείδες αξιοκρατίας, ναι. Το καταλαβαίνω τι λέτε, ναι.
Ουσιαστικά δηλαδή το ΠΑΣΟΚ με αυτό το πράγμα θέλει να δεσμευθεί απέναντι στην κοινωνία ότι αυτά τα πράγματα θα τα εφαρμόσω. Και μου προκαλεί εντύπωση. Δεν μπορώ να πω γιατί δεν γίνεται. Κάποια εξήγηση θα υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
Άρα, επομένως, η εκτίμησή σας είναι ότι είναι μια συζήτηση για τη συζήτηση, κύριε Πανάρετε.
Όσο περνάει ο καιρός, αυτή η δεύτερη συνεδρίαση, η επιστολή μου και η ημερήσια διάταξη δίνουν μεγαλύτερη πιθανότητα σε αυτό το ενδεχόμενο. Εγώ σας είπα ότι εγώ θα επιμείνω όσο μπορώ και θα προσπαθήσω να συμβάλλω ουσιαστικά στο να υπάρχει ένας διάλογος.
Ναι.
Και στην προηγούμενη συνεδρίαση είχα κλείσει την ομιλία μου λέγοντας ότι σας παρακαλώ να διαμορφώσετε τις προϋποθέσεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να μείνει στο διάλογο. Ομολογώ ότι μετά από τις μέρες που έχουν περάσει δεν βλέπω αυτή την διάθεση.
Εγώ πάντως αυτό που έχω να παρατηρήσω, κύριε Πανάρετ, είναι ότι υπάρχει μια γραμμή, άνωθεν γραμμή, για τα θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν. Διότι έχω ακούσει και τον Υπουργό Παιδείας, έχω ακούσει και τον Πρωθυπουργό, έχω ακούσει και τον κύριο Μπαμπινιώτη να επιμένουν να δίνουν έμφαση στο εξεταστικό σύστημα. Δεν μπορεί η εκπαιδευτική μετάλληψη να ξεκινά από το εξεταστικό σύστημα. Το σύστημα εισαγωγής, δηλαδή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Μα και βέβαια, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
Ξέρετε, και ο κόσμος, επειδή έχει καχύποπτος ο κόσμος, λέει ότι το κάνουν αυτό επειδή αυτό το πράγμα πουλάει. Πουλάει πολιτικά δηλαδή αυτό το πράγμα.
Νομίζω,
το εξεταστικό σύστημα.
Νομίζω ότι ουσιαστικά απευθύνεται στην αγωνία των γονιών και των παιδιών, των παιδιών και των γονιών τους, τα οποία βέβαια ζουν σήμερα αυτό το πρόβλημα, αλλά θα το ζήσουν και τα παιδιά τα οποία θα έρθουν και το έχουν ζήσει τα παιδιά τα οποία προηγήθηκαν.
Ναι, αλλά ξεχνάμε ότι αυτό το πρόβλημα ξεκινά από την πρώτη δημοτικού. Δεν ξεκινά από την Δευτέρα και από την Τρίτη Λυκείου. Αυτό το αγνοούμε. Δεν ξέρω γιατί θέλουμε να το αγνοούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Έχετε δίκιο και για να επιβεβαιώσω την άποψη που μόλις διατυπώσατε, σας λέω ότι στην Αγγλία διέρευσε μία έκθεση για αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα που ξεκινάει από το δημοτικό σχολείο, δηλαδή οι προτάσεις ξεκινούν από το δημοτικό σχολείο και αναφέρονται στο τι πρέπει τα παιδιά να εκπαιδεύονται στο δημοτικό σχολείο.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και δίνει μια σειρά από ενδιαφέροντα πράγματα, να έχουν μια μεγαλύτερη εξοικείωση με το ίντερνετ, να μπορούν να διαβάζουν εγκυκλοπαίδειες στο ίντερνετ κτλ. Υπάρχει μια λογική. Εγώ σας λέω, όλες οι ενδείξεις οδηγούν σε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι αρνητικό και όχι ελπιδοφόρο. Εγώ θα επιμείνω, εγώ ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, θα επιμείνω σε αυτή την προσπάθεια. Και όπως γίνεται αντιληπτό, νομίζω ότι όλοι αξιολογούνται. Αν μου επιτρέπετε, άκουσα στο διάλειμμα των ειδήσεων που κάνατε μια διαφήμιση του Υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση, η οποία κατά τρόπο ενδιαφέροντα έχει μια μεγάλη πολλαπλότητα στα μέσα ενημέρωσης αυτές τις μέρες. Και εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Άκουσα ότι έχουν επενδυθεί τα τελευταία χρόνια 2,5 δις ευρώ για την παιδεία. Και αναρωτιέμαι, για ένα μαθητή του δημοτικού σχολείου ή του γυμνασίου, αυτή τη στιγμή τι είναι πιο σημαντικό, η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών ή η αξιολόγηση του πώς το κράτος χρησιμοποίησε αυτά τα 2,5 δις για να βελτιώσει το εκπαιδευτικό σύστημα.
Προφανώς είναι αυτό που λέτε. Και προφανώς, για να πω και σε αυτό που είπατε, ότι πρέπει να αξιολογήσουμε και τον εκπαιδευτικό, διότι το σημείο κλειδί στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι ο εκπαιδευτικός. Δεν είναι ούτε ο μαθητής ούτε η πολιτεία, είναι ο εκπαιδευτικός.
Και σε κάθε περίπτωση ο μαθητής πιστεύω ότι είναι το τελευταίο πράγμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει
για
το πώς αξιολογείται, αφού έχουμε καθορίσει όλη την σειρά και όλο το πλαίσιο εκείνο που δίνει το εκπαιδευτικό σύστημα. Με αυτό που λέω δεν θέλω να πω ότι πρέπει να αποφύγουμε διάφορα θέματα τα οποία ενδεχομένως είναι δύσκολα, αλλά πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
Μάλιστα.
Να κάνουμε διάλογο με ένα συγκροτημένο τρόπο.
Λοιπόν, αυτό είναι και ευχή μας. Μακάρι να προχωρήσετε με ένα συγκροτημένο τρόπο, μακάρι κάτι να βγει από αυτή την προσπάθεια, κύριε Πανάρετε. Να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλό σας μεσημέρι, γεια σας.